ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. საღამოს 10:00-ზე თბილისის დროით კონსმენტ რადიო თავისუფლების გადაცემას ახალენების გამოშვებით კობალი კლიკაძე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, თუმცა მომიტევით თბილისში ახლა საღამოს 8:00-ია. კიევ შეუთოს მისიის ხელმძღვანელი ჩამოდის ამის თაობაზე ტვიტერის საშუალებით ინფორმაციას უკრაინის მოქმედი საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი დეშიცი აუცილებს. მანამდე კი პრორუსული ძალების მიერ დატყვევებული უთოს სამხედრო ინსპექტორები უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ სლავიანსკში საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს შეახვედრეს. პრორუსული ძალების მიერ დატყვევებული საერთაშორისო მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი არიან დიპლომატიური სტატუსის მქონე ინსპექტორები, რომლებიც ახორციელებენ შეიარაღებისა და ტექნიკის კონტროლს და არავითარ სადაზვერო მოწყობილობებს არ იყენებენ. პოლკოვნიკმა აქსელ შაიდერმა გერმანიიდან პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ დაკავებული ინსტრუქტორების ჯგუფი არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომელსაც სლავიანსკის მერი ვიაჩესლავ პონომარიოვი საკუთარი პოზიციების წარმოსაჩენად იყენებს. შეპყრობილი დამკვირვებლების ბედზე შაბათს ტელეფონით ისაუბრეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ეუთოს წარმომადგენლები. ამასობაში კი უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია აღმოსავლეთ დონეცკის რეგიონში პრორუსული ძალების მიერ ტელევიზიის შენობის დაკავების თაობაზე. იუწყებიან, რომ 27 აპრილს რამდენიმე ათეულმა ნიღბებში და შეიარაღებულმა პირმა დაიკავა დონეცკის რეგიონული ტელევიზიის შენობა, აღმართა მასზე რუსული სამფეროვანი დროშა და მოითხოვა, რათა რუსული არხები გადასცემდნენ და მაუწყებლოდნენ დონეცკში უკრაინულის ნაცვლად. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა კი დაადასტურა მისი სამი თანამშრომლის დაპატიმრება დონეცკის ოლქში პრორუსულად განწყობილი შეიარაღებული პირების მიერ. ოფიციალური ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ 26 აპრილის ღამეს გორლოვკაში სპეცსამსახურების თანამშრომლები იმ დროს შეიპყრეს, როდესაც ისინი ადგილობრივი საბჭოს დეპუტატის ვლადიმერ რიბაკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი მოქალაქის დაკავებას თილობდნენ. ქალაქ სლავიანსკის თვითმარქვია მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა დღეს განაცხადა, რომ მის მომხრეებს უკრაინის უშიშროების სამსახურის სამი თანამშრომელი ხავთ შეპყრობილი. გამოვლენილი იქნა ვიცე პოლკოვნიკის მაიორისა და კაპიტნის წოდების მქონე უკრაინის უშიშროების სამსახურის სამი ოფიცერი, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე საგანგებო დავალების შესასრულებლად, კერძოდ ჩვენი იმ დაჯგუფების ლიდერის დასაკავებლად იმყოფებოდნენ, რომელმაც გორლოვკის პოლიციის შენობა დაიკავა. ჯგუფი თავდაპირველად 7 კაცისაგან შედგებოდა. ჩვენ სამი მათგანი შევიპყარით, განაცხადა დონეცკში მოქმედი სეპარატისტული სლავიანსკის მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა. სხვა ამბებსაც შეეხება, მაკედონიის რესპუბლიკაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები ერთპაშად ტარდება. მოერიან, რომ საკანონმდებლო ორგანოში არჩევნებს ეძებს მეოთხედ მოიგებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ მინისტრის კონსერვატორ ნიკოლა გრუევსკის ლიდერობით მოქმედი მაკედონიის ეროვნული ერთიანობის დემოკრატიული პარტია. გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში უწინასწარმეტყველებენ ასევე ამავე პარტიის წარმომადგენელს, მაკედონიის მოქმედ პრეზიდენტ ჯორჯე ივანოვს. ვატიკანში რომის პაპმა ფრანცისკემ წმინდანად შერაცხა რომის ეკლესიის მღვდელმთავრები იოანე მეთორმეტე და იოანე პავლე მეორე. ფრანცისკესთან ერთად ღვთისმსახურება რომის საპატიო პაპმა ბენედიქტე მე-16-მაც შეასრულა. იოანე მე-16 ერისკაცობაში ანჯელო ჯუზეპე რონკალი 1958-1973 წლებში იმყოფებოდა პონტიფიკის პოსტზე. 1962 წელს მან მოიწვია ვატიკანის მეორე კრება, რომელზეც მიღებული იქნა საეკლესიო ცხოვრებასთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. იოანე პავლე მეორე, პოლონელი კაროლ ვოიტილა რომის კათოლიკე ეკლესიის სათავეში 27 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა და ბევრი გააკეთა, როგორც სოფლიოში კათოლიკური სარწმუნოების განსამტკიცებლად, ისე კომუნისტური რეჟიმების დასამხობად ევროპაში. რუსეთის პროპაგანდისტულ მანქანას არ სჭირდება რაიმე რაციონალური საფუძველები, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების აბსურდული განცხადებები მათ საქმეს უიოლებს, რომ განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა გიგა პოპერიამ, რომელმაც აბსურდული დეზინფორმაცია უწოდა უკრაინის ფედერალიზაციის მომხრეთა წინააღმდეგ საბრძოლოდ ქართველი ნაციონალისტების გადაბირების თაობაზე რუსული მედიით დღეს გავრცელებულ ცნობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ მოსმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, მართლა ამზადებს თუ არა თავისუფალი ზონა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოხალისეებს უკრაინის დროებითი მთავრობის მხარდასაჭერად.
ზოგად ასეობა მოულოდნელი არ არის, სერიოზულად გახდილად კი არ ღირს. შეიძლება რეაქცია სიმართლე გითხრათ, მეტი მაკრო ასეც სრულ შიზოფრენიამდე არ მივა. დღევანდელი ხელისუფლებაც კი საქართველოსი მიხვდა იმისა, რომ მათ ბევრი სიურპრიზი გაუკეთეს ქართულ საზოგადოებას, ისეთი როგორცაც შემარენ არ მოელოდა.
ამავე თემაზე, რატომ ჩდება ასეთი დეზინფორმაცია საქართველოს ირგვლივ უკრაინის კონტექსში? ჩვენ მოვისმენთ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის მოსაზრებებსაც.
ეს იყო პრევენციული განცხადება რამაც. მე მინდა გითხრათ, რომ იმუშავა და შესაბამისად იმ ადამიანებს, ვისაც მსგავსი ტიპის ას თუ ისე კეთილმოსურვეს რახვები გააჩნდათ, მათ მიხვდნენ, რომ ამის შანსი არ ქონათ და ეზგვარად გადაიფიქრეს.
ეს რაც შეეხება დღევანდელი კვირის ახალ ამბავს, კვირის განმავლობაში მომხდარ პოლიტიკურ მოვლენებს კი საკვირაო მიმოხილვაში შევაჯამებთ.
ასევე აღმოჩნდა 28 პარლამენტის წევრი, რომელიც არც სიტყვით გამოსულა პლენარულ სტომაზე ამ ერთი წლის განმავლობაში და არც ინიციატივა არ ქონია. აქედან 13 იყო უმრავლესობის წევრი, 8 იყო უმცირესობის და 7 არცაც არ მიეკუთვნებოდა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკასა და თავისუფლების დღიურებს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გაცემას კუბა ლიკლიკაძე უძღვები. მაშასე, როგორც ახალიანების გამოშვებაში ცითქვა, თავდაპირველად გაზეთ იზვესტიაში გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, რაც დღეს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა წაიტაცეს, საქართველოში მოხალისეთა შეკრების ორგანიზებას უკრაინაში რუსი აქტივისტების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებებში მონაწილეობისათვის ფინეთში მყოფი საქართველოს ექსპრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის ხელმძღვანელი გოჩა ბახია ახორციელებს. მოხალისეთა დაფინანსებას კი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გოჩა ბახიასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, სამაგიეროდ ჩვენ დაუკავშირდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, უშიშროების საბჭოს ყოფილ მდივანს გიგა ბოკერიას, რათა გაგვეგო თუ რამდენად შეესაბამება რუსული მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სინამდვილეს და ამზადდება თუ არა მათი საფარის ქვეშ მოხალისეები უკრაინაში გასამგზავრებლად. მოისმინეთ გიგა ბოკერიას მოსაზრებები.
პროპაგანდა რუსეთისაგან ახალი არ არის ამ თემაზე, უკრაინის თემაზე, მაგას მოხალისეებზე წალეკილია ამით რუსული სახელმწიფო მედია უკრაინასთან მიმართებით, მაგრამ მაინც აი ასეთი ინფორმაცია მოხალისეებზე თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროპაგანდა უბრალოდ და პროპაგანდის დონეზე დარჩება, თუ შეიძლება რამე გაგრძელება მოყვეს, მაგალითად თქვენი ოფისების ჩხრეკა, პოლიციაში დაბარება ამ ასე ვთქვათ თვითონ კავშირების დასადგენად?
რა თქმა უნდა, პროპაგანდა არის და თემაში გასაგვირი არ არის. მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ როგორც პოლიტიკური ძალა უკრაინის სახელმწიფოს სრულ მხარდაჭერას უცხადებს მის სუვერენიტეტს და ქართულმა სახელმწიფომ და ჩვენმა ხელისუფლებამ მეტი უნდა გააკეთოს პოლიტიკური პროცესის ძახი მხარდაჭერისთვის უკრაინული სახელმწიფოსი ესეთ მომენტში, როცა გრძელდება რუსეთის სამხედრო აგრესია ამ ქვეყნის წინააღმდეგ და ამ სამწუხაროა, რომ დღემდე ასეთი ორმხრივი ვიზიტიც კი არ ხდება ხელისუფლების უკრაინაში და ამავე დროს ჩვენ ნახეთ რიგი განცხადებებისა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლებისგან, რომელიც უკეთეს შემთხვევაში გამოიყურებოდა წარმოუდგენელ აბსურდად. გახსოვთ თავის დროზე კრიზისის დასაწყისისას, რაც იანუკოვიჩმა რუსეთის ზეწოლისქვეშ უღალატა უკრაინის სახელმწიფო საკუთარ ქვეყანას, მაშინ ვიცე-პრემიერმა კალაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ეს თურმე იყო რაღაც ერთი ქუჩის არეულობა. ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ ახსოვს განცხადება შენასაქმე მინისტრის აბსურდული, რომ ახსოვს ნაციონალური მოძრაობა აგროვებს საბურავებს, ანუ აქაც პოზიციონირებას ახდენდნენ იანუკოვიჩთან საკუთარ თავის ასოცირებას. ეს მიმაჩნია პრობლემას რუსეთის მხრიდან ამ ტიპის პროპაგანდის ზოგად ასეობა მოულოდნელი არ არის, სერიოზულად გახდილად კი არ ღირს. შეიძლება რეაქცია სიმართლე გითხრათ, მეტი მაკრო ასეც სრულ შიზოფრენიამდე არ მივა. დღევანდელი ხელისუფლებაც კი საქართველოსი მიხვდა იმისა, რომ მათ ბევრი სიურპრიზი დაუკეთეს საზოგადოებას, ისეთი, როგორც ჩემთან არ მოეგოდა.
გიგა, ესე იგი მე მაინც დავაკონკრეტებ, ესე იგი თქვენს რატომ აი თქვენ რო ახსენეთ ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება ერთ ტაბლოიდში, რომ თქვა აი იქ ამზადებენ ჩამოყვანილი ყავთ ევრომაიდნის აქტივისტები იქ რაღაც საბურავების თემამ. ამან გარკვეულწილად მომზადა ნიადაგი აი ასეთი ტიპის ახალ დეზინფორმაციას. მე სწორად გავიგე თქვენი ნათქვამი.
ხო, დავამატებდი თუნდაც, არა, ამან ანუ რუსეთის პროპაგანდის მანქანას ჭირდება ხოლმე რამე რაციონალური საფუძვლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ტიპის აბსურდული განცხადებები უადვილებს ხოლმე რაც რეფერენსის გაკეთებას. მოგესმით, ანუ ტექნიკურად უადვილებს მითითებას წყაროების ხოლმე. აი ეს შემიძლია თქვა, იმედი მაქვს ამაზე მეტი კავშირი ესეც რამე არ არსებობს ამ მოვლენებს შორის. და ამას დავამატე ის, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის კლიმატი, ის პრიორიტეტები, რომელიც გააჩნია ან არ გააჩნია დღევანდელ ხელისუფლებას, კერძოდ უკრაინას ის ვითარებასთან დაკავშირებით და შიდა პოლიტიკურ ვითარებასთან, თავის პოლიტიკურ ოპოზიციასთან დაკავშირებული პროცესი, ანუ იანუკოვიჩის ნაფილებს. ანუ ეს ამისგან დამოუკიდებელი პრობლემაა, რასაც უბრალოდ ხაზი გაუსვი მე. რა შეიძლება? კავშირს აქ არის უბრალოდ გაადვილება რუსული პროპაგანდისთვის რაღაცა მითითების გაკეთების რაღაც ფსევდო წყაროზე თუნდაც.
დიდი მადლობა, გიგა ბოკერია საუბრობდა და მე ცოტა ხნის შემდეგ უკვე რადიოს მე შევთავაზებ საქართველოს უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის მოსაზრებას. ეს კი გიგა ბოკერია იყო. დიდი მადლობა, ნო გიგა.
ობა, კარგად ვნდებით.
ვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე გაგახსენებთ ჩვენი დისკუსიის თემას. საქართველოსში მოხალისეთა შეკრების ორგანიზებას უკრაინაში რუსი აქტივისტების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებებში მონაწილეობისათვის ფინეთში მყოფი საქართველოს ექსპრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის ხელმძღვანელი გოჩა ბახია ახორციელებს. მოხალისეთა დაფინანსებას კი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ რამდენიმე წამის წინ შემოგთავაზეთ გიგა ბოკერიას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მოსაზრება. ახლა კი მოუსმინეთ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს.
ირაკლი, გავრცელდა ცნობა, თავდაპირველად გაზეთის ზვესტიაში დამოქვეყნდა, შემდეგ გადაბეჭდა და აიტაცეს ლამის ყველა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტომ თუ ტელევიზიამ, რომ მზადდება მოხალისეები საქართველოში თავისუფალი ზონისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებით და საქართველოს ექსპრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის ხელმძღვანელის გოჩა ბახიას, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით. ეს არის მხოლოდ რუსული პროპაგანდა, რომელიც ახლა უხვწელდება, ვთქვათ, უკრაინის მიმართ, თუ პროპაგანდა შეიძლება კონდეს რაიმე პოლიტიკური გაგზელებაც?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ პროვოკაცია, ეს პროპაგანდა, დეზინფორმაცია თუ პროვოკაციის საბაბია, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლებისთვის ეს ყურადღებას იმსახურებს, იმდენად რამდენადაც დაძაბულობა უკრაინაში, დაძაბულობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობაში თავისთავად ცხადია, ამოქმედებს ერთგვარად ყველა იმ არსებულ კონფლიქტებს, რომელიც დასავლეთსა და რუსეთს შორის არსებობს. თქვენ იცით, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში აშკარად იმატა ცხინვალის რეგიონს მიღმა ჩვენი მოქალაქეების დაკავებამ და ცხინვალის კონტროლირება ტერიტორიაზე გადაყვანა, რაც წინა თვეებთან შედარებით აშკარად უფრო მაღალი არის. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დეზინფორმაცია, პროპაგანდას ემსახურება თუ პროვოკაციის ნიშანს წააგავს, ჩვენ მას აუცილებლად ყურადღებით ვაანალიზებთ და გადავამოწმებთ, რათა თავის დროზე მოხდეს შესაბამისი არც თუ ისე სასურველი მოქმედებების პრევენცია.
ირაკლი, თქვენ ახსენეთ ძალიან ლოგიკური ბმა გააკეთეთ, თქვათ, აი ამ დეზინფორმაციასა და ცხინვალის მიღმე საქართველოს მოქალაქეების დაავადების დაპატიმრების გახშირებულ ფაქტებზე და ის უბრალოდ ამ კონტექსში, რომ მართლა უსაფრთხოების გარემო მყიფია. ხო არ გონია თქვენ რომ კიდევ უფრო გამოიკვეთა პასუხისგებლობა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის ამასწინანდელი განცხადებისა ერთ-ერთ ტაბლოიდში, რომ უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები ჩამოიყვანეს, ატარებენ ტრენინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს საქართველოში. ხო არ ფიქრობთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ცოტა უფრო ფრთხილად უნდა ეკიდებოდეს უკრაინის თემის, ასე ვთქვათ, ხმარებას საქართველოს კონტექსში?
მოდით ამ ორ საკითხს ერთმანეთთან დავაკავშირებთ. პირველი, შიდა პოლიტიკური ინტერესებს უკავშირდებოდა, ხოლო მეორე, ეს არის უკრაინა-რუსეთისა თუ საქართველოს ამ პროცესში თანამონაწილეობაზე. ეს იყო პრევენციული განცხადება, რამაც მე მინდა გითხრათ, რომ იმუშავა და შესაბამისად იმ ადამიანებს, ვისაც მსგავსი ტიპის ასე თუ ისე კეთილმოსურვეს რახვები გააჩნდათ, მათ მიხვდნენ, რომ ამის შანსი არ ქონათ და ერთგვარად გადაიფიქრეს, ანუ პრევენციულმა განცხადებამ თავის შედეგი გამოიღო. რაც შეეხება მეორე თემას, ის უფრო მეტად არის დამაფიქრებელი, რამდენადაც საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში მოსალოდნელ, შესაძლო მოსალოდნელ პროვოკაციასთან, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჩვენ ხელისუფლებას სრული უნარი შესწევს, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ შექმნილი გვაქვს პრევენცი უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავებას, ანალიზს და საზღვრავს, თუ რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება წარმოიქმნას და როგორი უნდა იყოს ჩვენი ხელისუფლების მოქმედება ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება, მინდა გარწმუნოთ, რომ გამომკლავდება ნებისმიერ მოსალოდნელ პროვოკაციას და რაც თავარია პრევენციულად იმოქმედებს.
ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც საუბრობდა რუსული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც შეგახსენებთ, საქართველოში უკრაინის ფედერალიზაციის მხარდამჭერებთან საბრძოლოდ ქართველი ნაციონალისტების გადაბირება მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას, როგორც თქვენ მოისმინეთ, უარყოფს და დეზინფორმაციას უწოდებს როგორც საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წარმომადგენლები. ესაც შეეხება დღევანდელ ახალ ამბავს იმაზე, თუ რა ხდებოდა გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში, კვირის მიმოხილვაში მარინა ვაშაკმაძე უფრო დაწვრილებით გვეტყვის.
მიმდინარე კვირა მნიშვნელოვანი სტუმრების ვიზიტებით იყო გამორჩეული. თბილისში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტომას მელია. 23 აპრილი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრი დაიწყო. მთავარი განსახილველი მიმართულებები კი ამგვარი იყო: სასამართლო სისტემის რეფორმირება, სახელისუფლებო შტოთა ბალანსი, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. 25 აპრილს ტომას მელიასთან შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს. შეხვედრისას საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი განვითარების, რეგიონული უსაფრთხოების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხები განიხილეს. თბილისს ასევე სტუმრობდნენ გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ჟურნალისტებთან საუბრისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
ჩვენ ნამდვილ ქვაკუთხედს მივაღწიეთ და ახლა ეს არ უნდა გავაუფასუროთ შეკითხვით, თუ რა მოხდება 10, 15 თუ 20 წლის შემდეგ. ჩვენ ახლა მზადვართ ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზებისა და თავისუფალი მიმოსვლის საკითხზე, რაც განიხილება მომავალი წლებისათვის. ხოლო რაც ამას შემდეგ შეიძლება მოხდეს, ეს ოდესმე არც ბრიუსელში, არც ბერლინში და არც პარიზში არ გადაწყდება. არამედ რა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს საომავლოდ, ამას საქართველოს პოლიტიკა გადაწყვეტს.
მაღალი რანგის ვიზიტების ფონზე არ წყდებოდა მსჯელობა ვლადიმირ პუტინის მიერ 21 აპრილს ხელმოწერილი ფედერალური კანონის გამო, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებულ პროცედურას აწესებს იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და რუსული ენის მატარებლებად არიან აღიარებული. სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა 22 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დროს განმარტებით იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს მოქალაქე რუსეთის მოქალაქეობას მიიღებს, იგი ავტომატურად საქართველოს მოქალაქეობას დაკარგავს.
თითქოს ორმაგი მოქალაქეობა გამორიცხული არის საქართველოს კანონმდებლობით, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში იღებენ მოქალაქეობას და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ კანონთან გარკვეული პასუხი ამ კანონს.
განაცხადა დავით ალკალიანმა. 20 აპრილს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააუქმა ირაკლი ოქროაშვილის რეგისტრაცია გორის მერობის კანდიდატად. ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლი, რომლის თანახმადაც მერად ან გამგებლად შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ის პირი, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში. ირაკლი ოქროაშვილმა ეს გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. 23 აპრილსვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საზოგადოებას წარუდგინა ანგარიში, რომელიც მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წლის მუშაობას აფასებს. პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი დებუტატთა აქტივობის თაობაზე საუბრობს.
ამ ერთლემა მუშაობამ დაგონახა, რომ 121-მა პარლამენტარმა გამოიყენა სიტყვით გამოსვლის უფლება 150-დან, ხოლო საკანონმდებლო ინიციატივა მხოლოდ 54-მა პარლამენტარმა წარმოადგინა. ასევე აღმოჩნდა სამწუხაროდ ალბათ 28 პარლამენტის წევრი, რომელიც არც სიტყვით გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე ამ ერთი წლის განმავლობაში და არც ინიციატივა არ ქონია. აქედან 13 იყო უმრავლესობის წევრი, 8 იყო უმცირესობის და 7 არცერთს არ მიეკუთვნებოდა.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს უფროს გიას ირაძეს. ეს 25 აპრილს მოხდა. პროკურატურის ინფორმაციით 2005 წლის 14 ივლისს დებუტატ ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ სპეციალური რაზმის მებრძოლები, რომლებიც ერეკლე კოდუას დავალებით და გიას ირაძეს ხელმძღვანელობით მოქმედებდნენ. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ მოდიშარია საყდრში იმყოფებოდა RMG Gold-თან დაკავშირებული პრობლემების გამო. 22 აპრილს მან განაცხადა, რომ ტერიტორიაზე, სადაც მაღარო მდებარეობს, კომპანია RMG Gold-ი არ დაიწყებს მადნის მოპოვებას, ვიდრე საქართველოში არ ჩამოვლენ საერთაშორისო ექსპერტები.
გამოგვიდებელი ექსპერტები საბოლოო დასკვნას მოგცემენ ჩვენ, რომელსაც დაუჯერებს ნებისმიერი მხარე. სპეციალისტებს აქვს დასადგენი, რა მიაჩნიათ არქეოლოგიურ ობიექტად. მთლიანად ბორცვი თუ ის, რაც კვლევის საგანია, ანუ შიგნით რაც იმყოფება. საბოლოოდ გადავწყვეტ, მათ შემოიფარგლება ეს დამცველი ზონით, ეგ ბორცვი და რა თქმა უნდა ვერ მუშაობს, თუმცა მანდ არის დიდი ტერიტორია, სხვაგან მათ მუშაობის უფლება აქვთ.
განაცხადა გურამ ოდიშარიამ. თუმცა 23 აპრილს მთავრობის დომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ გაიმეორა, რომ არ დასტურდება საყდრის ტერიტორიაზე უძველესი მაღაროს არსებობა და ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეკულაციები უნდა დასრულდეს. უკვე კვირის ბოლოს, შაბათს 26 აპრილს, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ სპორტის სასახლეში გამართულ ღონისძიებაზე წინასაარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოაცხადა და მერობის კანდიდატები წარადგინა. თბილისში დავით ნარმანია, ქუთაისში მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი შოთა მურღულია, ბათუმში მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი გიორგი ერმაკოვი, თელავში პლატონ კალმახელიძე, ამროლაურში რატინ ამგალაძე, რუსთავში მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი დავით ჯიქია, ახალციხეში გიორგი კოპაძე, მცხეთაში ავთანდილ ნემსიწვერიძე, ზუგდიდში ირაკლი გოგოხია, გორში ზურაბ ჯირგველიშვილი, ფოთში ირაკლი კაკულია, ოზურგეთში ბეკლარ სიორიძე. შეგახსენებთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს 15 ივნისს არის დანიშნული.
განლი კვირის პოლიტიკური საზოგადოებრივი პროცესები მაინა ვაშაკმაძემ მიმოიხილა. ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საკვირაო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. Зелдеба, радио თავისუფლების გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, ციგნების მოყვარულებისათვის პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც გიორგი ლოვჟანიძე ამზადებს თქვენთვის ყოველკვირა დღეს.
დღევანდელ ახალგაზრდა ქართველ პოეტებში განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა დათო ყანჩაშვილის პოეტური კრებული სიფხიზლის გამო, რომელიც რამდენიმე წლის წინათ გამოსცა დიოგენო. ავტორის ეს პირველი წიგნი მართლაც გამოირჩეოდა პოეტური სისავსისა და სათქმელის გამოკვეთილობით, რაც ასიაკლია ხოლმე ახალგაზრდა პოეტების შემოქმედებას. ფორმის თვალსაზრისით დათო ყანჩაშვილი აგრძელებს ბესიკ ხარანაულის ხაზს, რომელიც ხარანაულმა შემოიტანა ქართულ ვერლიბში და შემდეგ წარმატებით განავითარა ზვიად რატიანმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დათო ყანჩაშვილმა კითხვაზე, თუ რომელმა პოეტებმა იქონიეს გავლენა მის ლექსებზე, გვიპასუხა.
ხო, აი გავლენა არ ვიცი რამდენად ქვია, მაგრამ მე შემიძლია გითხრა, ვის კითხულობდი ძალიან აქტიურად ქართველი პოეტებიდან, ძალიან მიყვარდა ბაძაღუა თამაზი, ძალიან ხშირად კითხულობდი კარლოს, კითხულობდი ხშირად კაჭარავას, ცოტა უფრო გვიანდელი ავტორებიდან კითხულობდი შოთა იერთაშვილს, ზვიად რატიანს, გარკვეულწილად ხარანაულს, ბესიკს. გარკვეულწილად ამ ავტორებმა ალბათ გარკვეულწილად ჩამოაყალიბა არაჩემი, ვთქვათ, გემოვნება, არამედ ის რაღაცა ფუნდამენტი, რაზეც შემდეგ ალბათ დავაშენე კიდე რაღაცა ჩემი. უცხოელ ავტორებს რაც შეეხებათ, მარკს ტრენს გამოვყოფდი, ძალიან საყვარელი პოეტია ჩემთვის, ხშირად კითხულობ დღესაც.
ჩამოთვლილი პოეტებიდან და ლიტერატურული ინტერესებიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება დათო ყანჩაშვილის პოეტური განვითარების გეზი. ის ორიენტირებულია ჩვენი ლიტერატურის იმ ხაზზე, რომელიც პირობითად დასავლური პოეტური მეტყველების ქართულ ნიადაგზე ადაპტაციას ისახავდა და ისახავს მიზნად. ამ მხრივ დათო ყანჩაშვილთან სიახლე ნაკლებად მოგხვდება თვალში, თუმცა რასაკვირველია, ის ავსებს აღნიშნულ პოეტურ ტრადიციას გარკვეული შტრიხებითა და ნიუანსებით, რის საშუალებასაც თავის თავში ატარებს და გვთავაზობს თვითონ ეს ტრადიცია. ზემოთქმულის მიუხედავად, შეიძლება ითქვას, რომ დათო ყანჩაშვილის პოეტურ კრებულს ნამდვილად არაკლია შემოქმედებითი ინდივიდუალობა და სიმძაფრე, რაც ამ ლექსებს ერთგვარ ლირიკულ მონოლოგად წარმოგვიდგენს. ავტორი თითქოს ჩვენ წინაშე პატარა სპექტაკლს თამაშობს, სადაც რეჟისორიცა და ყველა მთავარი როლის შემსრულებელიც თვითონ არის. დანარჩენი ადამიანები და საგნები კი მხოლოდ ფონია, რაც სათქმელის სიღრმეს გამოკვეთს და ამძაფრებს. თუმცა თვითონ ამ წიგნის შედარება სპექტაკლთან ალბათ ყველაზე უფრო უსამართლო პარალელია, რადგან დათო ყანჩაშვილი საგანგებოდ გაურბის ორ რამეს: პათეტიკასა და სათქმელის თეატრალურ დრამატიზებას. მისი ლექსების ჩვეულებრივი თხრობითი კილო მკითხველს პოეტთან ინტიმური თანაზიარობის განცდას უტოვებს და წიგნის გასრულების შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღსარება ჩააბარეს. აღსარებლობითი კილო თავისთავად განაპირობებს ამ კრებულის უმთავრეს სტილისტურ თავისებურებას, სადა, მაგრამ არა მარტივ პოეტურ ენას, რომლისთვისაც პრინციპულად უცხოა ყოველგვარი ზედმეტი მხატვრული სამკაული. ეს ენა ვერ ჰგობს ზედაპირზე ამოტანილ შედარებებსა და მეტაფორებს, უფრო სწორად შედარებისა და მეტაფორის ისეთ სახეს, სადაც აღმნიშვნელიც და აღსანიშნიც, როგორც საერთოდ ტრადიციულად ხდება ხოლმე, ცალსახად და დეტალურად გამოკვეთილია. აქ მეტაფორა უმთავრესად რამდენიმე დონიანია და მისი ერთ-ერთი დონე აუცილებლად გადაჰკვეთს ნათქვამის სინტაქსურ ველს. სინტაქსური თამაშების, სინტაქსის პოეტური სიღრმეების აქტუალიზება დათო ყანჩაშვილის ძირითად მხატვრულ იარაღს წარმოადგენს. ზემოთქმულის მაგალითად კი თუნდაც მისი ლექსის ეს პატარა ფრაგმენტიც გამოდგება: გადაიღო, რახანია გადაიღო იმ დიდმა და კოკისპირულმა სიყვარულმა, რომელმაც ჯერ დაგვა სველა, მერე დაგვა ხავსა, ბოლოს კი გვალვას შეგვატოვა. ჩვენ გავიქეცით, რომ გვეპოვა თავშესაფარი, სადაც შევძლებდით ერთმანეთი გამოგვეცვალა და ჩაგვეცვა რამე უსაფრთხო და დავდექით ორი წლით შორს ერთმანეთისგან. Საერთოდ დათო ყანჩაშვილი ახერხებს ზუსტად გაიაზროს საკუთარი შეგრძნებები და მერე ასევე ზუსტი სიტყვები შეარჩიოს ამ შეგრძნებათა გადმოსაცემად. Შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მას თითქმის არასოდეს გაურბის ფრაზა „არასაგნობრივი განყენებული სივრცეებისაკენ“. ის ცხოვრების შვილია და ცდილობს ცხოვრება გადმოსცეს მის ყოველგვარ მრავალფეროვან განზომილებაში. ამიტომაც გასაგებია დათო ყანჩაშვილის ნათქვამი, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას განაცხადა.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, gücü hemkarımız Radyo Tavisuklyaba'nın efirinde Azerbaycan hizmetinin verilişini dinleyirsiniz. Bize her akşam saat 18.30'da 107.4 FM dalgalarında kulağa asmak olar.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Krımdakı duruma Qafqazlılar münasibətindən danışırıq. Azərbaycan hökumətinin Krımla bağlı mövqeyi bir mənalıdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Amma vətəndaşlar arasında fərqli düşünənlər də var.
Ha, yaşasın Putin ha. Yaşasın Putin ha.
Krım Rusiya
oldu. Ha, Krım Rusiya olub, zəs Rusiya da qalmadı.
Krım Rusiya, bax, Ruslar zorla Krımı götürmək istəyirlər. Məsələ o deyil. Bu gün onları alan sabada gələr bizim üstümüzə.
Gürcüstan sakinləri isə düşünür ki, Krım olaylarının bir da Gürcüstana təsir eləyəcək.
Kırımda baş verənlər mənfi aldı, amma bütün bunların Gürcüstan və Moldaviyaya müsbət təsir olacaq. Bir sözlə, yaxın perspektivdə Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Atlantik blokun genişləndirilməsində nəzərə alınacaqlar.
Yerevan sakinləri Kırım olayları ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arasında paralellər aparırlar.
Düşünürəm ki, Kırımda durum Qarabağ məsələsinə çox yaxındır. Hər kəlda söhbət öz müqəddəratını təyin etmədən gedir. Amma Kırımın arxasında Rusiya durur, ona görə də birləşmə bu qədər sürətli baş verdi.
Burada söhbət böyük siyasətdən gedir və Qarabağla heç bir oxşarlığı yoxdur. Rusiya həmişə öz maraqlarını güdür və ola bilsin ki, Qarabağda öz maraqlarına qurban versin.
Qafqaz qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə Kırımda baş verənlərə Qafqazlılar münasibətindən danışırıq. Martın 27-sində BMT-nin baş assambleyası Kırımın Rusiya birləşdirilməsinin qanunsuz olması və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə qəbul edib. 100 ölkə sənədin lehinə, 11-i əleyhinə səs verib, 58 ölkə isə bir tərəf qalıb. Azərbaycan lehinə səs verən ölkələr arasındadır. Azərbaycan hökuməti bundan öncə də bəyanatla çıxış edərək bildirib ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyir. Hökumətin Kırım olaylarına münasibəti bir mənalı olsa da, Bakı sakinləri arasında fərqli düşünənlər də var. Müxbirlərimiz Gülər Abbasova və Vüsalə Mehdiyeva Bakı sakinlərinin Kırım olaylarına münasibətini öyrənib. Cavabları eşitək.
Kırım hadisələri ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Kırım vallahi bu əmin-amanlıq olsa yaxşı olar da, biz yəni belə siyarı, nə siyarı ki biz. Kırım hadisələri vallahi belə düşünmək olar ki, yəni bu, nə deyəm, Nə demək olar, nə demək olar?
Siz haqlı olaraq Kırım Rusiyaya qoşulubmu? Başqa nə cür ola bilərdi?
Rusiyanın sərəncamlığı yaxşı ola bilər. Mən belə başa düşünürəm. Belə düşünürəm, Rusiya qüvvətli ölkədir, böyük dövlətdir. Yəni, yaxşı olar Rusiyadan olsa, mən belə düşünürəm.
İşte böyük vətə muhabbətə düşünə bir yerdə buluşurlar. Haqqı var da, hələni öz keçirilər. Öz ödən deyilər də bu kişilər. Nə deyə bilər, biz də hamısı Korpa qonlu çalışırlar ki, dəqiqli olsun.
Topaq kimindir?
Eskiyyədim topaq olmaq həmişə. Vətən qoğulda olacaq qoğulda.
Bizcə haqlı olaraq Rusiyanın tərkini qoşulmuşdur.
Qoşulub yaşaya bilər, o yaşamaq. Demək ki, bir şey üçün dinəsidir.
Düşünürəm ki, haqlı olaraq Rusiya qoşulmadı. Çünki xalq qalxdı üsyana, sonra getdi qoşuldu Rusiya. Nə bilim, mənə çatmadı bunların. Nəyə görə qalxmışlar üsyana elədilər, nəyə görə də qoşuldular Rusiya. Əgər xalq kimi, məsələn, əgər öz azadlıqlarını və yaxud da ki, özləri, məsələn, ölkə qurmaq istəyirdilərsə, bir müstəqildə, ona görə geri axıra kimi öz sözlərini istəyirdilər. Yəni, nə Rusiya qoşularlar, nə də, məsələn, başqa bir ölkənin fikirlərindən. Yəni ki, nə bilim, onlar məsəl çıxartdılar onları, sonra şeydən Kırımdan əskərləri çıxartdılar. Xalq elə bir ki, nəsə əzildi də.
Kırım bundan da pis ola bilərdi, amma biraz gözləmək lazımdır. Yəni bu qədər. Biraz gözləmək lazımdır.
Birləşməyinə doğru qərar verib.
Doğru karar verdi. Ne?
Ne ya, doğru karar verdiğiniz?
Yaşasın Putin.
Ha, yaşasın Putin ha. Yaşasın Putin ha.
Kırım hala Rusya'nın oldu
ha. Ha, Kırım Rusya'nın oldu. Biz nasıl Rusya'da kalmadık?
İstiyor bir tarafta Qarabağ meselesini de Rusya tarafta. Ben istiyordum müsbət alınsın. Sülh olsun. Yani cavanlarımız belə qırılır mənim. Ürəyim götürmür. Vətəndaş kimi mövqeyim sakitlik, sərbəstlik. Bizdə necə komünizm deyil də, bizdə kapitalist nətər deyim, hələ özü üçün yaşayır. Onlarda da elə olmalıdır. Qapaz altında olmamalıdır.
Kırım azad qalsa, öz müstəqilliyini qorusa yaxşıdır, əlbəttə. Elə də öyle bu. Kırım Ukraynanın bir nətər deyilə, bölünməz bir hissəsidir daha. Rus orada düzgün hərəkət eləmir.
Biz Azərbaycan xalqının çox minnətdarlığımızı bildiririk ki, biz Azərbaycan xalqıq.
Bəs Kırım?
Kırım? Kırım yox. Kırım Rusiya baxıyor. Bizim Rusiyadan nə atın şeyimiz?
Ay babam, Kırım Rusiya baxmıyor. Ruslar zorla Kırımı götürmək istəyirlər. Məsələ o deyir. Bugün onları alan sabada gələr bizim üstümüzə. Biz onu fikirləşirik.
Özlərində qalsaydı, Rusiya birləşməsəydi, daha ədalət, haqq ədalət öz yerini tutardı.
Yəni, burada hakimiyyət mübarizəsi gedir, amma insanlar əziyyət çəkir, əzab əziyyət. Yəni, birinci insanları düşünmək lazımdır. Rusiyanın Krim şəhəri yoxdur, orada yəni, əslən Ruslar qalır da. Ukraynalı yoxdur, deyim. Var bəlkə də yəni, azdır da, yəni sayca. Ona görə yəni, onlar məsləhət gördülər ki, Rusiyanın tərkibində keçsinlər.
Yəqin sərf elədi ki, Kırıma ayrılmaq, yəni qoşuldu Rusiya. Mən belə fikirləşirəm.
Hər halda istəyərdim ki, Kırıma Ukrayna tərkibində qalsın. Ukraynada bacım, qohum, əqrəbə. Necə Qarabağ münasibəti, eyni təkrar da Kırım münasibətidir.
Kırım açılarına bağlı Rusiya haqsızlığını deyə bilərəm. Onunla bağlı ki, Avropa üçün Rusiyanın üz döndürüb tamamilə. Bütün qapılarını bağlayıbdır. Kırım vətəndaşları üçün Avropaya buraxılmır. Dünən də bunu dedilər. Onu deyə bilərəm ki, Rusiya böyük haqsızlıq edir Kırıma qarşı. Sabah Ukrayna qarşı edirsə, sabah da bizə qarşı edəcək. Rusiya Qarabağ deyə bilər ki, Qarabağda biz tutaq. Erməni Azərbaycanla heç bir münaqişə qalmasın.
Bu, Bakı sakinlərinin fikri idi. Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevə isə Bakıda yaşayan ruslar, ukraynalılar və digər rus dilli xalqların nümayəndələri ilə söhbət edib. Söhbətdən bəlli olur ki, onlar bu məsələdə daha çox Rusiyanı dəstəkləyirlər. Fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Reportajı dinləyək.
Vera Abdullayeva əslən Ukraynalıdır. Qızı və oğlu orada yaşayır. Deyib ki, Ukrayna hadisələrindən sonra övladları üçün xeyli narahatlıq keçirir. Özəlliklə də qızına görə nigaranıymış. Kiyevdə yaşayan qızı aksiyalarda fəal iştirakçılardan olub. Vera Abdullayeva deyir ki, qızı ilə arasında tez-tez mübahisələr düşür. Ən çox mübahisə də Kırımın Rusiyaya ilhaqından sonra yaranıb.
Mən düşünürəm ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Bu məsələdə də Rusiyanı dəstəkləyirəm. Amma qızımla bu fikirlərimə görə mübahisə edirik. O deyir ki, Ukraynalılar müstəqillik qazanmaq istəyir. Mən isə fikirləşirəm ki, Ukraynada benderlər rusları sıxışdırıb ayrı təşkilat salırlar.
Kırımın Rusiyaya ilhaqını dünya ictimaiyyəti bir mənalı qarşılamır. Bakıda yaşayan ruslar, ukraynalılar və digər rus dilli xalqların nümayəndələrindən söhbətdən məlum olur ki, onlar da bu məsələdə daha çox rusları dəstəkləyir. Fikirlərini də onunla əsaslandırırlar ki, Kırım tarixən rusların torpağı olub. Xurşov onu Ukraynaya hədiyə eləyib, indi ruslar öz torpaqlarını yenidən özlərinə qaytarıblar.
Sözün düzü Ukraynada baş verənlərdən çox nigaran idim. Amma nəticədən razı qaldım. Düşünürəm ki, Ukraynalılar uduzdu.
Kırım tarixən rusların torpağı olub. Ruslar öz torpaqlarını geri qaytardılar. Bu məsələdə təbii ki, Kırım xalqı qazandı. Çünki onlar hər zaman Rusiyanın tərkibində olmağı arzulayıblar. Ukraynalılar isə uduzdu. Bu onların öz günahıdır.
Mən özüm Ukraynalıyam, amma düşünürəm ki, Rusiya düzgün etdi. Kırım tarixən rusların torpağı olub və öz torpaqlarını qorudu.
Raisa Çiqanuk Ukraynalıdır. Deyir ki, Ukraynada xeyli qohumları yaşayır. Ukraynadakı inqilabdan sonra qohumları ilə bircə dəfə internetlə əlaqə yarada bilib. Ondan sonra əlaqə itib. Dəfələrlə cəhd etsə də əlaqə alınmayıb.
Mənim bütün qohumlarım Ukraynadadır. Bakıda bircə oğlum var. Qalan bütün qohumlarım ordadır. Onların taleyindən çox narahatam. Əlaqə qura bilmirik. Mən hər il Ukraynaya gedirəm. Vəziyyət son illərdə pisləşdi. Əvvəllər ruslar və ukraynalılar birlikdə yaşayırdılar və bir-birlərini seçməzdilər. Amma son illər bu ayrı seçkiliyi baş qaldırıb. Mən düşünmürəm ki, bu inqilab Ukraynaya nəsə qazandıracaq. Mən Krımda baş verənləri gördükdə Qarabağ hadisələrini xatırlayıram. Bu hadisələrin şahidi olan biri kimi oradakı qohumların həyatından daha da narahat oluram. Qarabağ Azərbaycan torpağı idi, ermənilər işğal etmişdi. Tarixən Kırım da rusların torpağı idi. Ruslar öz torpağını geri qaytardı.
Raisa Çiqankonun fikrincə, Kırım Ukrayna üçün brilliant idi. O, Ukraynanı brilliant qaşını itirən üzüyə bənzədir.
Bu, Bakıdan Nüşabə Fətulayevanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda Kırım hadisələrinə münasibətdən danışacaq.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabını ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qoşağı davam edir. Qafqazda vətəndaşların Kırımda baş verənlərə, Kırımla bağlı Rusiyanın atdığı addımlara münasibətlə danışırıq. Martın 19-undan başlayaraq Kırım yarımadası sakinlərinə Rusiya pasportu verilməyə başlanıb. Bu prosesi zəruri edən isə referendumun nəticəsi idi. Martın 16-sında keçirilən referendum da Kırım əhalisinin 96% Rusiya Federasiyasının tərkibinə keçməyə səs verib. Daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Kırım rəhbərliyi arasında Ukrayna regionu olan Kırım və Sevastopol şəhərinin Rusiya Federasiyasına birləşdirilməsinə dair razılaşma sənədləşdirilib. Gürcüstan sakinləri Kırımdakı durumu dəyərləndirərkən belə düşünürlər ki, Qərb və ABŞ tərəfindən daha sərt sanksiyalarla üz-üzə qalsaydı, Rusiya belə bir nəticə əldə edə bilməzdi. Gürcü sakinlərin fikirlərini daha ətraflı Nino Xaradze çatdırır. Reportajla sizi Nəzrin Nəzirova tanış edir.
Gürcistanda Kırım'daki durumla bağlı söz düşəndə vətəndaşlar bütün bu olanların gələcəkdə Rusiya-Gürcistan münasibətlərinə də təsir edəcəyini istisna etmirlər. Rusiya yenə də öz məqsədinə çatdı. Hesab edirəm ki, yəqin bu məsələnin bizə də təsiri olacaq.
Rusiya düzgün siyasət yürütmür, amma əgər belə bir güc sənə verilibsə və buna qarşı çıxacaq güc heç kimdə yoxdursa, nə etmək olar? Kimsə buna qarşı çıxmaq iqtidarında idisə, gərək vaxtında hərəkət edərdi.
Baxmayaraq ki, Rusiyanın addımı Gürcistanda bir manalı olaraq zəbt etmə kimi dəyərləndirilir, Azadlıq Radiosu ilə söhbətdə bəzi müsahibləri hesab edirlər ki, Kırımda baş verənlərə həm də yerli əhalisinin bir hissəsinin seçimi də səbəb olub. Fərqli düşünənlər də var. Bəzilərinə görə baş verənlərin perspektivi yoxdur və Qərbin dəyərləndirməsinə uyğun olaraq hadisələr nəinki Ukraynanın xeyrinə, hətta Avropa İttifaqına və Atlantik bloka daxil olmağa çalışan Gürcistan və Moldovanın maraqlarına uyğun gedəcək.
Bu əsl zəbt etmədir, amma orada əhalinin böyük əksəriyyəti ruslardır və referendumda onlar keçiriblər. Bu cür mənfi nümunələr çoxdur. Məsələn, biri elə Kosova. Rusiyada belə ikili standartlardan istifadə etdi. Eyni vəziyyət bizdə də olmuşdu. Onlar Abxaziya və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanıyanda.
Zaman keçdikcə hər şey öz axarına düşəcək. Kırımda baş verənlər mənfi aldı, amma bütün bunların Gürcistan və Moldavaya müsbət təsir olacaq. Bir sözlə, yaxın perspektivdə Gürcistan, Ukrayna və Moldova Atlantik blokun genişləndirilməsində nəzər alınacaqlar.
Politolog Tornike Şarışerinçenin fikrincə, təəssüf ki, Avropa və ABŞ Rusiyanı Kırımı zəbt etməkdən yayındırmaq üçün gücünü göstərə bilmədi. Şarışerinçe deyir ki, belə olan halda həll edici addımı atmaq Ukrayna xalqının payına düşür.
Əgər Ukrayna dəqiq düşünülmüş, sözün yaxşı mənasında milli siyasətlə müqavimət göstərə bilməsə və getdikcə süqutu dərinləşsə, Rusiya öz məqsədlərinə çatacaq. İkinci, daha vacib faktor Qərbin sanksiyasıdır. Görünən odur ki, sanksiyalar o qədər də sərt olmayacaq. Təəssüf ki, Qərb öz addımı ilə bizi təəccübləndirmədi. Xüsusən də Putin təəccübləndirmədi. İndi də o artıq qeyri-adi heç nə gözləmir. Bir sözlə, heç nədən qorxmur.
Əksər ekspertlər Qərbin Rusiyaya qarşı elan etdiyi sanksiyalara şübhə ilə yanaşırlar. Digər tərəfdən də Rusiyanın Kırıma yürütdüyü siyasət Gürcistana qarşı irəli sürdüyü siyasətə bənzəyir. Politoloq Levan Çuçkiridze hesab edir ki, proses təhlükəli konturlar alır.
Bizdə də hadisələr analoji ssenari üzrə gedirdi. Bircə istisna o idi ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya rəsmən Rusiyaya birləşdirilməmişdi. Amma eyni ilə pasportlaşma, hərbləşmə gedirdi. Hərbi əməliyyatlar keçirilirdi və nəticədə Gürcistana geniş miqyaslı müdaxilə baş verdi.
Levan Çukçiridzə 1999-cu ildə başlanan hadisələrdən danışır. O zamandan ki, arzu edənlər Rusiya pasportu ala bilirdi. 2002-ci ildən isə Rusiya pasportlarının kütləvi verilməsinə başlandı. Bütün bunların ardınca 2008-ci il avqust müharibəsi gəldi və Rusiya Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Suxumidə pasportların verilməsi prosesi davam etdirildi. Sözü gedən pasportların verilməsində pik nöqtə isə bu ilin yanvar ayı qış olimpiya oyunları öncəsi oldu.
Gürcistandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam eləyəcək.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycan
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Qafqaz qovşağı davam edir. Bugünkü verilişimizdə Kırım hadisələrindən danışırıq. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli əməkdaşı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu ölkənin BMT-nin Ukrayna ilə bağlı qətnaməsinə təmkinlə yanaşacağını açıqlasa da, martın 27-sində qətnamə qəbul edilən zaman başqa mənzərənin şahid olduq. Ermənistan Rusiyanın Ukrayna əleyhinə fəaliyyətini bir mənalı dəstəklədi. Qətnamənin əleyhinə səs verənlər arasında Ermənistanla yanaşı öz diktatura rejimi ilə fərqlənən Belarus, Boliviya, Kuba, Şimali Koreya, Nikaragua, Rusiya, Sudan, Suriya, Venezuela və Zimbabwe də var. Qətnamə səsə qoyulmazdan öncə Ukrayna heyəti beynəlxalq birliyə müraciət edib. Onları Rusiyanın bundan sonraki aqressiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə qətnamənin lehinə səs verməyə çağırıb. Ermənistanın BMT-dəki mövqeyindən asılı olmayaraq Ukrayna ilə bu ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərə xələl gəlməyəcək belə bir açıqlamanı isə Ukraynanın Ermənistandakı səfirinin müşaviri Igor Roman edib. Deyib ki, Ukraynaya məsləhətləşmələrə gedən səfir İvan Kuxta da gələn həftə geriyə Yerevana işinin başına dönəcək.
Mənə bəlli olan odur ki, Ukrayna Ermənistanla diplomatik əlaqələr kəsmək və ya zəiflətmək niyyətində deyil. Amma biz burada rəsmilər və ekspertlərlə görüş zamanı erməni cəmiyyətinə çatdırmağa çalışdıq ki, Ermənistan və Ukrayna, bu iki xalqı bir-birindən düşmən etmək istəyən qüvvə var. Gəlin bütün bunları kənara qoyaq və öz münasibətlərimizi özümüz aydınlaşdıraq. Kənara müdaxiləyə imkan verməyək. Daha artığını deyə bilərəm. Təcrübədə biz bütün bu məsələləri aydınlıq gətirmişik. Gələn həftə səfir özü geri qayıdacaq və öz işini davam etdirəcək.
Ötən həftə Ukrayna məsləhətləşmələr üçün Ermənistandakı səfiri İvan Kuxtunu geri çağırıb. Buna səbəb Ermənistan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub. Bu danışıq zamanı tərəflər qeyd ediblər ki, Kırımda referendumla xalq növbəti dəfə öz hüquqlarını realizə ediblər. Bəs Kırımın Rusiyaya birləşməsinə Yerevan sakinləri necə yanaşır? Kırımla Dağlıq Qarabağ arasında hansı paralellər aparırlar? Cavabları eşitək.
Qarabağda insanlar öz müqəddəratlarını təyin ediblər, amma Ukraynada ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipi pozulub. Mən düşünürəm ki, Kırım Rusiyanın bir parçası olmamalıdır. Əgər bu məntiqlə yanaşsaq, Qarabağ da Rusiyanın bir hissəsidir.
Düşünürəm ki, Rusiya Qarabağda özünü birləşdirmək istəsin. Çünki belə olan halda iki ölkə ilə, Ermənistan və Azərbaycanla konflikt yaranar. Belə bir siyasət Rusiyaya gərək deyil.
Əgər Kırma münasibətdə beynəlxalq ticarət yekunlaşsa, mən Qarabağ münaqişəsinin də bu yolla başa çatmasını istərdim.
Qarabağ yarısını elindən incə evindəsə.
Kırım Rusiyanın bir parçası olmamışdan əvvəl Rusiyanın torpağı idi və Rusiya yaranmış vəziyyətdən istifadə edib öz torpağını geri qaytardı. Amma Qarabağ məsələsi fərqlidir və mən onun birləşməsinin əleyhinəyəm.
Düşünürəm ki, Kırım və Qarabağ fərqli məsələlərdir və ümumi heç nəyə malik deyillər.
Düşünürəm ki, Kırımda durum Qarabağ məsələsinə çox yaxındır. Hər kəlda söhbət öz müqəddəratını təyin etmədən gedir. Amma Kırımın arxasında Rusiya durur. Ona görə də birləşmə bu qədər sürətli baş verdi.
Düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi də bu cür həll edilməlidir. Amma indi yox, biraz vaxt keçməlidir. Demirəm ki, bu il ya da gələn il Azərbaycana təzyiq artacaq. Amma bildiyim odur ki, Rusiya bizi müdafiə edəcək.
Burada söhbət böyük siyasətdən gedir və Qarabağla heç bir oxşarlığı yoxdur. Rusiya həmişə öz maraqlarını güdür və ola bilsin ki, Qarabağı da öz maraqlarına qurban versin. İstənilən halda Qarabağla paralellər aparmaq düzgün deyil.
Putin artıq elan edib ki, nəticə etibarilə onlar digər subyektlər barədə də düşünməlidirlər. Mən şəxsən onun belə bir açıqlamasını eşitmişəm.
Yerevan sakinlərinin Kırımla bağlı düşüncələrini Lilit Arutyunyan çatdırdı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!
Reklama Aşvitsa davulusu.
Mikroplu
qətəsiyə.
Samo hadi neba arçın bize. Sesko, çün bitulit adam yemediz nebas.
Kven usmendit reklamas, Aşvitsa da otkse. Ცნობილი ბრიტანელი DJ Goldie Roxy-ის დაუვიწყარი საღამო თბილისში 25 აპრილს 23 საათიდან Night Office-ში ცნობილ ბრიტანელ DJ-ის და რადიო წამყვანს Sam Hollis ანუ DJ Goldie Roxy-ს მასპინძლობს. Goldie Roxy თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ სახეებთან როგორიცაა Madonna, George Harrison, Richard Branson, Pete Jagger-ი. DJ Goldie Roxy-ის და ბრიტანეთის საბჭოს რადიო გადაცემას სელექტორი სოფლიოს 40-მდე ქვეყანაში გადაიცემა, მათ შორის საქართველოში. Radio Mtsvane Talgaze da mas soplioshi 4 millionze meti ertguli msmeneli qavs. Nu gamotobeb DJ Goldie Roxy Tbilisshi. Etsmie Night Office 25 aprils, sagamos 23 saatidan. Sagamos mkhardamjerebi arian. Kompaniya Omega Tegi, Morelis Gelato, Britanetis Sabcho, Britanetis Saelcho da misi kampaniya Grad. Radio Mtsvane Talga da Night Office.